И така в студиото на Радио К2 в този час на деня започваме традиционния обзор. Обзор на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 23 май 2012 година, с моите гости политолозите Страхил Делийски, Анастас Стефанов, Теодора Ангелова, Иван Начев. Добър ден, добре дошли.
Добър ден.
Странен ден е днешния. Поне за мен, ще кажете за вас как е. Странен, защото само преди едно денонощие живяхме едно огромно природно бедствие. Казвам огромно, въпреки че сме щастливи, няма човешки жертви, а и разрушенията не са толкова много. Но огромно като изпитание за всеки един от нас. За нас хората, които живеем на територията на тази държава. Едно такова природно бедствие и изпитание за всеки човек, независимо къде се намира, дали е в България или в Италия, дали е в Япония или на някой островна държава. Огромно изпитание. И същото време, днес сме в навечерието на един от най-големите български празници, един от най-красивите български празници, защото само България е държавата, която си чества културата, духовността, азбуката, литературата. Няма как човек да не бъде раздвоен в такъв ден. Права ли съм в моите констатации според вас?
Ами, абсолютно, може би всички сме съгласни, но това, което като че ли може да обедини тези утрешния празник и вчерашното земетресение, че вие спомнахте, че сме единствената държава, която си чества културата, но все, сякаш личи, че все повече тя се губи като присъствие. Това пролича, може би, ако щете, не знам, всеки може би го усети по различен начин, на едно микро, на една някаква микросоциология, на микромащаб, вчерашната тема за земетресение тук, например, присъстваше толкова активно, колкото сякаш, освен че е нормално всеки да учуди за нещо, което не е ежедневие, но сякаш обществото отдавна не е намирало диалог помежду си за някаква тема извън битовото. Аз лично така ги обединявам.
Да. Страхил Делийски.
Така, пред лицето на едно бедствие и така много, ние трябва да сме щастливи, че се размидахме само с оплахата най-вече, но наистина като че ли за пореден път се доказа хипотезата, че българското общество много по-лесно се обединява, много по-лесно се събира, много по-лесно прави връзки помежду си и комуникира помежду си, когато има някакво тежко негативно събитие. Доста по-трудно изглеждат нещата с обединението, когато става въпрос за някаква по-скоро позитивна кауза. Каквато е каузата на българското слово. Надявам се, че така преживели този катарзис от земетресението пред лицето на опасността, ще все пак в обществото ще се намери, макар и малко, една вратичка в, така, в социалния дух, в общия социален дух на България, която да се отвори за наистина за големия празник на българското слово, който е утре.
Значи старата поговорка един ни в добро и зло, за българите повече звучи един ни в зло. Но добре е, че имаме моменти, в които сме единни. Дори и да е в такива тежки ситуации. Защото обратното го показахме, че го можем 20 години. Да не сме единни, дори и когато обстоятелствата, външни и вътрешни, налагат да бъдем единни. Смятате ли, че точно това разединение на хората в последните така наречени преходни години са основата и за различни икономически, социални, политически и всякакви други незгоди?
Ами, говоряки за социални незгоди, аз бих искала отново да се върна по-конкретно върху темата за земетресението. Това, което ми направи впечатление, и може би не само на мен, защото е нещо съвсем ново, социалните мрежи отбелязаха земетресението първи.
Да, да.
Хората гледаха към медиите, хората бяха на линия и коментираха през цялото време, а медиите, социалните мрежи следяха с по-голям интерес не колко големи ще бъдат щетите от труса, а колко бързо българските медии ще реагират и ще предоставят някаква информация на по-голямата все още част от хората, които не са в интернет в 3 сутринта и не знаят какво да очакват. Уви, медиите се включиха с около 3-часово закъснение, може би по-силно казано. Първите реакции бяха към 4,5-2 часа и половина след като се усети първият трус, което е крайно незадоволително. Обаче основната информационна сянка така беше преустановена едва когато властта започна да реагира по местата, където има щети, когато този и онзи вече бяха някъде и обещаваха компенсации и пресмятаха щетите. Това беше ролята на действителните, на тези масовите медии, на които по-голямата част реагира, и това според мен е повод за притеснение.
Обикновено в такива случаи най-много, разбира се, се гледат държавните органи, държавните структури, медиите и политиците като цяло. Чухме вече една оценка за медиите. Как се справиха държавните органи, държавните институции, политиците в тази ситуация, сегашната, при това земетресение?
Много лошо според мен.
Иван Начев.
Защото ако свържем и празника на културата и изобщо всичко това, което говорихме, лъсна липсата на каквато и да била култура и случая, например, култура при реакции или реакция в такава ситуация, в която ние се намираме в криза. Самата държавна администрация не знае какво да направи, неадекватни реакции, даже ако погледнем и сега пост всички тези неща, особено как ще бъдат обезщетени, да кажем, хората, при какви условия и прочие такива. Лоша организация от страна на държавните власти. Най-малкото можеха да организират така временни лагери, да раздадат топли напитки или каквото и да било на тези хора, които в крайна сметка стоят, защото, да кажем, тази вечер беше сравнително
топла,
но представете си вчерашния ден, в който
при тези снежни дъждовни бури
и градушки, нали, какво се случва с всички тези хора. В този смисъл абсолютно неадекватна реакция, не само на управляващите, разбира се, те са най-важни в случая, за да реагират, но и на всички останали, да ги наречем политически групи. И ако ние говорим за култура, то първото нещо, което се вижда, че липсва, като и да била политическа култура. От премиера надолу през всички останали.
И още нещо прави впечатление. Сякаш много бързо забравяме опита от предишни подобни ситуации. Това и в политиката се проявява. Непрекъснато все започваме ние в България от начало. Всеки поставя своето начало като начало на всички нас.
Теодора Ангелова. Дори днес прочетох, което е било страшно обещание от страна на управляващите, че ще бъдат взети същите мерки и ще бъде реагирано по същия начин, както след бедствието в село Бисер. Сега това е изключително противоречиво.
Да.
Тъй като така и не се чу семейство, което да бъде задоволено и да е заживяло своя нормален живот.
Дано не се случи както в Бисер.
Дори по-добрият вариант ще бъде да се преустанови тази стратегия и да се започне наново в случая. Но разбира се, сега трябва да се има предвид и че щетите в Перник вероятно са по-минимални, отколкото тези в Бисер.
За това след малко ще говорим. Сега прекъсваме за кратка рекламна пауза.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И с моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Страхил Делийски, Анастас Стефанов, Теодора Ангелова, Иван Начев. Дека да продължим още малко с този рязък преход от природно бедствие и изпитание към празник. Как ние се вписваме в тази ситуация? Ние хората, които живеем ето тук и днес. Страхил Делийски.
В това студио почти съм убеден, че се вписваме добре в празника 24 май.
Защото всички сте свързани, да.
Сме свързани с институции на образованието. Аз много пъти съм се чудил откъде и произлиза думичката празник. Дали не произлиза от празен ден. Нали, това е ден, който е делник и празник, ден, да. Който е празен от дела. Работа. От, да,
защото делникът е свързан с дела.
Да, да. И тези празници, ако съм прав в своята хипотеза, може би за пореден път ще призува, нека да се опитаме тук поне утре да го напълним този ден, ако не с дела, то поне с смисъл. Да си помислим наистина колко зависим от словото, от културата, от образованието, хората, обществото, колко зависи от това нещо, защото струваме се, и то не е характерно само за България, нека да не преувеличаваме, струваме се, че темата за човека, за ролята на човека в една социална система, още повече в една политическа система, доста се профанизира. Много по-други неща напоследък се оказват важни и в глобален план, отколкото човека. Когато става въпрос за политика, когато става въпрос за управление, когато става въпрос за власт. Затова така, моето желание наистина този ден да го изпълним със смисъл за това и да наистина да прозрем и да разберем, че най-важното в едно общество е човек.
И така, тъй като най-важното нещо в едно общество е човека, да видим какво направиха политиците през тази седмица, последните дни за човека. Да започнем от завършили 48-ми конгрес на БСП, защото той предизвика сякаш много повече коментари в своята подготовка, отколкото след своето приключване. След завършването на 48-я конгрес прочетах не повече от 5 коментара, при това и 5-те хубави. Единия даже казваше, в единия се казваше, че Първанов е можел да спечели, ако отляво, както във футбола атакува Сергей Станишев, а не както се опитал отдясно, защото по-вдясно от левия Станишев едва ли може да се отиде. Но да не цитирам всички коментари, те бяха не повече, нали, казвам от 5-6, докато много коментари имаше преди 48-ми конгрес. Защо се случи така?
Ако трябва да правим преход от първата тема, по-скоро конгресът като че ли всички създаде усещането, че е по-скоро вторичен трус.
Да, отколкото основният трус, да.
Ами, сякаш чисто организационно и технологично, както се случиха нещата, аз не съм инсайдер на тази организация, но като че ли подготовката, чисто съдържателно, освен риториката, освен докладите, които се изчетоха, позициите, които се дадоха, предконгресната битка, като че ли чисто от към обем и тежест, значително наделя над самия конгрес като акт. По-скоро.
Нищо не се
Страхил Делийски.
Да бъде коментирано. За пореден път Социалистическата партия не можа да произведе абсолютно нищо с този конгрес. Нищо, нито в посока уплътняване на смисъла, на идеологическия смисъл на партията, нито в посока показване на някаква лидерска мощ, а то нямаше да и как да е по друг начин с тези кандидати. И е разбираемо, че след като... И показателен е факт, че толкова малко се коментира това, което се случи, просто защото не се случи нищо.
Кой победи, ни е ясно. Той е известен победителя, формално погледнато. Но кой загуби от този конгрес? Имаме ли право да коментираме кой загуби на този конгрес и от този конгрес на БСП?
Ами в контекста на това, че всъщност 48-я конгрес като отзвук не беше по-различен нито от 47-я, 46-я и така нататък до безкрай. Загубили... Трудно може да има уплътнение като смисъл, но спечелилият в морален смисъл и според много коментари Георги Първанов, който самоотвержено бил спестил тази битка на своята партия и щом се стигна до там, че някои коментират, че той би могъл да спечели, това може само да означава, че неговия ход е бил изключително нищо общо с благородство и така нататък, но изключително прагматичен. Тоест, при всички случаи той прескочи загубата си и това няма нищо общо с благородството, напротив. Той може само да спечели сега спекулации относно това какви ще бъдат следващите му проекти и така нататък.
А ще има ли още проекти?
Ами...
Разсъждавайки на това какво се случи в неговите 10 години стоене на Дондуков. Това две, е, нали така е, президентството е на две, а Министерският съвет е на едно. Дундуков две, да. Престоем от там, след това проекта АБВ, след това връщането към БСП, след това включването в надпреварата, след това излизането от надпреварата, всички тези неща, ако ги подредим така в хронологичен ред, той ще има ли нов проект политически?
Да, да, във всички случаи Иван Начев, ще има нов така? Проект. Въпросът не е в това дали ще има нов проект. Въпросът е в това с кого, защото всичките му проекти до тук не успяват по, според мен, по една основна причина, че той залага на хора, които малко или повече, хайде не да кажем, са компрометирани, но така или иначе са достатъчно познати и стъркани на политическата сцена. Ако се върнем към въпроса кой загуби, кой спечели, загуби БСП, разбира се, кардинално и дългосрочно. По две причини. Първо, точно защото всичко това преди конгреса се случи и някак си се предполагаше едно разцепление едва ли не. И второ, защото на края на конгреса, нали, резултата от конгреса всъщност не показва никакъв отскок, така да кажем, на БСП напред. Но нека не забравяме, че БСП е една особена партия, в която винаги има дискусии, винаги има дебати, те понякога стигат до големи скандали, но която пред единството на партията, те винаги завършват с така формирането на едно стабилно ръководство. Сега на Първанов беше ясно, че ще загуби поне на конгреса му, стана ясно, затова той отстъпи, но това в никакъв случай според мен не означава, че той отстъпва изобщо. Той просто ще чака подходящия момент, може би ето има сигнали, че вече прави опити да обедини други леви партии, пак социал-демократически около себе си. Затова казвам, че основният проблем е с кого ще ги прави тези неща. Той дългосрочно няма кой знае колко възможности, особено тук в България, нали, български политически живот.
Упорито предлагайки прословутия трети път, за който се твърди, че на европейска територия слязал под нивото на реките и под нивото на моретата, и вече хората в европейската левица навлизат в четвъртия и петия път, или не знам в кой поред, а той все още стои на третия път и все още се бори за социалната неолиберална линия, защото от него, ако трябва да бъдем обективни, той беше основния начинател на тази странна социално-неолиберална линия в България. Такава беше и тройната коалиция, впрочем, тя беше посветена точно на този социален неолиберализъм, за да не кажа социалистически. Мислите ли, че с този трети път по българен в варианта Георги Първанов, той има бъдеще и ще се намеси още в лявото пространство. Анастас Стефанов.
Вижте, ние преди сме го отбелязвали, много странно се получава, защото това беше сблъсък на две личности. Един е, който се свърза често с социал-демократизирането, чисто като визионерство на БСП, а другия с практическото налагане на БСП като социал-демократическа партия, даже да не говорим за отвъд. Единият сега преди конгреса често говореше как чете Тони Блер, а другият фактически го упражнява във властта.
Да.
Така може да отговоря на
вашето. Единият предлагаше да се върви по линията на Тони Блер, а другия е реализира на практика.
Предлагането на третия път след едно правителство на тройната коалиция, което ясно се показва и от резултати, и от обществено мнение, че, че повече от всякога БСП трябва да се върне назад, по-скоро към автентично.
Не право, да се отмести наляво, след като беше преместена съзнателно надясно, дали не е дошло времето да се мести съзнателно наляво?
Да се върне наляво.
Аз бих мога да направя...
Страхил
да съгласен съм с повечето неща, които си говорим тук. Бих искал да направя една бележка. Господин Първанов на този конгрес с това си действие за пореден път показа, че така... показа, че той е свикнал да играе политическата игра по един единствен начин. То е да се крие. Понякъв, той винаги е печелил в своето битие като президент от това, че няма позиция, че спира до някъде, че не играе, че... Разбирате ли? В този
случай... Или поне не играе до край.
Да. А това му носеше успех. Защото понякога е по-добре да си встрани от играта, отколкото да си вътре в нея. И той на този конгрес показа, че там му е силата, направи го за пореден път, с което убеди и тези, които си мислеха, че БСП би могла да вземе глътка въздух с някакъв нов лидер, различен от Станишев, и той да е Първанов. Тези хора тотално се убедиха, че това няма да е така. Трудно е да говориш за лидерство, да четеш лекции на тема лидерство, да се упражняваш в оценки на тема лидерство и да демонстрираш подобно поведение. Нямаше, но в случая господин Първанов нямаше полезен ход. Той имаме... да така да направя да не загуби официално и легитимно.
Имам още един въпрос, на който трябва да си отговорим. На къде БСП с новия стар лидер Станишев? Но това ще се случи след като мина рекламната пауза и новините в 19 часа. 93,9 FM. Студиото на Радио К2 продължаваме обзора на деня с моите гости, политолозите Страхил Делиски, Анастас Стефанов, Теодор Ангелова, Иван Начев. И последният ми въпрос към насочен към приключили 48-ми конгрес на БСП. Какво спечели БСП от това, че преизбра стария си лидер и го направи нов лидер?
Спечели, поред мен...
Страхил Делиски.
Червеното блато.
Ау, колко сте група.
Блато, сеща се в какъв смисъл го употребявам. Това е едно такова специфично състояние политическо, познато ни от много векове на, нали, идва понятието. Какво им предвид? Господин Първанов може би хвърли 2-3 камъчета в блатото, направи 2-3 концентрични кръга, но не посмя да го размъти до толкова, за да излезат големите риби на повърхността. Спечели...
Ако не е искал още да ги изважда на повърхността,
може,
ако той е свързан пък с тях...
Може би. Мотивите могат да бъдат различни. Но това, което се случи, е, че блатото отново така добре се конфигурира, добре се структурира. Това е една ситуация, в която нищо не може да се случи, защото тези, които съществата, които населяват блатото, там, микроорганизмите и по-големите същества, флората и фауната в това блато, не се ще да бъде в блатото, но пък е добре да си седи в блато, защото отвъд блатото не се знае какво ще стане. Типична патова ситуация в партията. Това беше възможност, макар че всички се съмняхме в това нещо да се промени в БСП с този конгрес, но блатото си остана и така ще видим до следващото размътване.
Но тогава общата промяна на евролевицата няма ли да даде отражение върху БСП, защото виждаме, че в Европа започва едно разместване на политическите пластове.
Има едно устро около Станишев в момента, което Ангелова? Е свързано основно с неговото председателство на партията на европейските социалисти. И единственото, което може да спечели БСП от това, е приемането на вълната на инерцията, така да се каже, и на, според някой, възраждането на лявата политика и чрез именно писмото, което вече сме обсъждали. Писмото с 6-те препоръки.
Да.
И това може би е една от първите международни инициативи, които се подемат от страна на Българската социалистическа партия, че да се впише в някакъв план. Това, че всъщност нищо ново не е казано в това писмо, е, че се упражнява вербално върху някакви идеи, които още циркулират и които...
И десни точките.
Да, които нямат потвърждение от никой като въобще
за реализацията им, да.
И може би това е. Могат да спечелят от променящото се статукво и от инерцията, която в никакъв случай не е инициирана от БСП, но може да бъде приета.
Продължаваме нататък, защото току-що пристигна новината. Премиерът Бойко Борисов обяви, че е за още европейски компромиси и още средства за Гърция, само при ясни ангажименти от нейна страна. Борисов каза това при пристигането си в Брюксел, където Европейският съвет отново ще обсъжда Гърция, както и мерките за растеж и заетост. Като съседна страна, България е сред най-заинтересованите да бъде намерено решение за Гърция, каза премиерът в отговор на въпрос дали допуска излизане на южната ни съседка от еврозоната. Пожелавам на Гърция бързо да излезе и от финансово-икономическата и от политическата криза, каза Борисов. Но съм за да им бъдат направени още компромиси, да им се дадат още пари само при положение, че дадат ясен план и, казано на български, да си дадат проектите, които искат да им бъдат финансирани, каза Борисов. Премиерът обобщи и позицията, която ще представи по две от най-горещите теми на този европейски съвет. Той е скептичен към идеята да има еврооблигации, с които да се преразпредели дългът в еврозоната, но подкрепя въвеждането на данък върху финансовите транзакции. Считам, че приемането на такива общи еврооблигации ще накара тези, които са работили повече, които са финансово дисциплинирани, на практика да носят гаранции за тези, които не са спазвали дисциплината. Отново транзакциите и данъка върху транзакциите, макар че нашето правителство винаги е било срещу увеличаване или появата на нови данъци, сме за и аплодираме това, че са приети данъците върху транзакциите, каза още Бойко Борисов. Длъжна бях да съобща тази новина, защото неминуемо трябва да отиваме към предстоящата среща на Евросъюза. Тази вечер те ще се срещнат Европейския съвет и ще дебатират основно икономическата криза, засилването на икономическия растеж по настояване на основно на Франсуа Оланд и покрай него на Евролевицата и заетостта в Евросъюза. Смятате ли, че ще се постигне съгласие? Можем ли да говорим за възможни компромиси, постигането на възможни компромиси, изближаване на двете крайни позиции? Едната за изключително строги икономии и другата за икономически растеж.
Да, може да се постигнат компромиси. Аз лично се съмнявам, че премиера Борисов изобщо знае какво значат еврооблигации, да не говорим данък върху транзакциите и как си го представя.
Но много сте несправедлив.
Това е друг въпрос. Както и да е, сигурно съм несправедлив. Проблемът е в това, че целият модел на движение на Европейския съюз винаги е бил такъв, че когато има криза, от криза се излиза само с компромис. Другия проблем, който в главата на Борисов очевидно не стои, че винаги, когато има компромиси, всяка една държава се опитва под някаква форма да защити собствените си национални интереси. От всичко това, което чухме, аз не видях как точно ние ще защитим, защото гърците хубаво ще си представят проектите, ма ние какви точно проекти имаме и какво
ще правим. Само една скоба тук. Ние толкова малко сме усвоили до сега от еврофондовете, че за какви проекти можем да даваме акъл на гърците? Те усвоили всичко, което им давали, па и усвоили и повече, отколкото им давали. Да. Чи отгоре. А ние дори това, което ни дават, не успяваме да го усвоим.
Да, освен това, гърците имат все пак голям дял от европейската икономика, ако нали говорим общо за европейската икономика, позициониране с стоки, докато ние, аз не виждам с какво точно сме се позиционирали, да кажем, в Европейския съюз. Да не говорим, че хубаво е премиера Борисов да отиде до Гърция, да види, че така се каже, криза вътре в самата Гърция няма. Хората продължават да си живеят почти по стария начин, по който са си живяли. Единствената криза е в това, че се налага те да отстъпят от множество социални придобивки, които всички те са ги придобили през последните 20 години. Тук изобщо не става въпрос за някаква финансова дисциплина и други неща, защото ние като сме отличници, нали, стои въпроса какво стана с българската икономика, какво стана с българските работни места, защото той е хубаво да чете българската статистика, но нека от време на време да чете или някой да му преведе докладите на Европейската комисия. Защото там, например, ясно пише, че в България се предлагат 16 000 работни места, има 386 000 хора, които са безработни. И той, нека да си отговори на тези въпроси, какво прави той като премиер, имам предвид да движи икономиката, а не да открива пътища и нали да знаете, работни места да открива.
Нали знаете най-популярните действия в момента от двете страни на българо-гръцката граница? В Гърция плащат с българска заплата и български живот, а в България плащат с гръцки сценарии. Така че ние продължаваме да се упражняваме на темата Гърция, но във всички случаи днес, само днес съм получила над 15 новини. Разбира се, взаимно противоречащи си. Едните казват, трябва да им се опростят още дългове, другите казват, дадено все пак поне под някакви условия. Но и тези, които оспорват опрощаването, и те казват, че няма как, трябва да се опростят, само че поне да бъде под условие. Тоест, Гърция, никой няма сметка, никой няма желание, никой няма намерение да я изважда от еврозоната. Никой няма намерение да връща драхмата. Нещо повече, дори се замисля, макар че аз лично не съм икономист, но знам, че това е един, според мен, доста палиативен, за да не кажа безсмислен ход. Замисля се някаква междинна валута дюро, както звучи на немски, гевро, или евродрахма. Днес имах диалог с много икономисти и те всички обясниха, че това е просто безсмислено упражнение, защото то ще доведе до това, до което би довело връщането на драхмата. Продължаваме с предстоящата среща на Европейския съвет, само след кратка рекламна пауза.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.
И с моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Страхил Делиски, Анастас Стефанов, Теодора Ангелова и Иван Начев. Продължаваме нататък с предстоящата среща, която очакваме с сериозен подчертан интерес и има защо срещата на Европейския съвет. Нека да я разгледаме и в контекста на завършилата друга голяма среща на големите 8, защото там имаше сблъсък вече на двете идеи. Идеята за икономическия растеж и идеята за продължаващи сериозни рестрикции. Можем ли да кажем, че победи идеята за икономическия растеж, след като Барак Обама прие само френския президент Оланд на индивидуална среща и след като самия Обама се обяви за икономически растеж? Анастас Стефанов.
Ами, вижте, най-напред може би трябва да се зададем въпроса. Тази идея съществува.
Коя? За икономически растеж.
За икономически растеж. Да. Много добре. Да. Обаче има някакви обективни предпоставки. Има някаква световна икономическа конюнктура. Има едни пари, които липсват, които ги няма. Тоест тази идея на мен струва. Не искам да я натоварвам още, бидейки само идея с негативно значение, но тя е по-скоро предписание. Так, за нещо, което би трябвало да се задава. Но факт е, че все още като че ли сме в момент, в който просто без рестрикции, очевидно, без нагаждане, без изчистване на организма от този вирус, така да кажем, няма как да се получи този икономически растеж. Просто има някакви обективни предпоставки.
Така за и за това, ако си припомним писмото на Евролевицата до евролидерите, там изрично е написано, че растежът трябва да става при гарантирани икономии. Те не изключват икономиите. Както и на срещата на G8, икономиите не бяха изключени, но в никакъв случай не беше подчертавано, както няколко години наред се подчертава само икономия.
Добре, да кажем тогава марксистски, базата ще е икономиите, настройката ще дойде в последствие.
Да речем. Не съм много съгласна, но да речем, че така по-просто можем да го обясним.
Това е моето обяснение.
След като премиера ни обяснил какво ще правим с облигациите, ние с вас опитваме тук да обясним простичко за икономически растеж. Тук ще внеса още един въпрос, по който да разсъждаваме, за да не ви прекъсвам след това. Не се ли случи на практика един двоен аршин в политиката от страна на самата германска канцлерка Ангела Меркел? Значи в Германия, ако трябва да бъдем справедливи, в последните, особено двете последни години, забелязваме точно това съчетаване на строги мерки за икономии, но и държавна политика към икономическия растеж. Тя там всъщност започна да провежда точно тази политика, за която сега призовават в европейски мащаб да се пренесе. Но в Европа тя беше наистина ангела-хранител на жестоките рестрикции, т.е. за всички останали рестрикции, а в нашата си държава двете линии – и растеж, и рестрикции. Нека с натрупването на всички тези въпроси да продължат вашите разсъждения, анализи и оценки.
Аз бях започнал да казвам следното. Мисля си, че каквато и посок алтернативна на това, което се случва, каквато и доктрина да се мисли в световен план, дали ще бъде на растеж или каквото и да било друго, тя не би могла да бъде мислена реално като осъществим инструмент и като осъществима политика, без да се преосмислят взаимоотношенията между държавите и финансовите пазари, финансовия капитал. Докато очевидно, че политическата власт е в огромна степен зависима от динамиката на финансовия капитал, на финансовите пазари, докато държавните политики икономически са функция не на някаква, не, на нищо друго, освен на мотивите, на законите на този голям финансов капитал. Или с други думи казано, докато държавите не се еманципират от своите финансови господари, няма, по никакъв начин не можем реално да говорим за каквато и да е алтернативна посока на развитие. И това е, според мен, нещо, което световното лидерство би следвало да комуникира в най-скоро време. Колкото и на пръв поглед левичарски да звучи това.
Току-що Франс Прес предава. Френският президент Франсуа Оланд наблегна на важността на незабавното действие за засилване на растежа в еврозоната. Оланд направи изказването си при пристигането си на срещата на Евросъюза, която е посветена на намиране на начини за стимулиране на растежа. Казвам, че трябва да действаме незабавно за растеж, в противен случай все още ще има съмнение сред пазарите, заяви Оланд пред репортери. Той също така омаловажи възможността за спор заради въвеждането на еврооблигации. Според него еврооблигациите са възможно решение за дълговата криза. Този подход обаче многократно отхвърлен от германския президент Ангела Меркел, напомнят от Франс Прес. Така, продължаваме ние нататък с нашия анализ тук от студиото на Радио К2 с моите събеседници.
Ами всъщност, колкото е парадоксално да звучи, че прави някаква аналогия между казаното от Оланд и казаното от Бойко Борисов, всъщност всички тези неща, които цитираме тук, са доказателство на принципа, че в такива моменти на политически блокаж трябва с много-много думи да се каже малко. И всъщност, докато не дойде момента за вземане на решение, който действително е на срещата на върха на края на юни месец, няма да имаме кой знае какъв резултат и говорено ще продължава да бъде много, но със сигурност може да се смята от икономическа гледна точка, че растежа и икономите са един вид оксиморон. И именно това може би играе негативна роля за Меркел, която така се изразиха някои анализатори. Тя загуби своя AAA троен първокласен рейтинг по популярност. Не само след загубата си на местните избори в Северен Рейн. Тя всъщност има свои кризи в партията си. Уволнява министри, отпадат лидери от християн-демократите и така нататък. И продължава войната и като че ли превесът на тези, които се борят за растеж, е все по-осезаем със всеки ден. Франсуа Оланд вече успешно мери мускулите си с Меркел и имаше едно много добро обобщение на ситуацията. На тази ситуация дали всъщност клин избива или чрез трупане на още дефицит може да се избави Европа от дефицита. Това няма да стане. Но пък бих искала да цитирам една статия на Економист. Казва, че растежа в момента е аналогичен на световния мир. Всички са съгласни, че той трябва да се постигне, но никой няма идея как всъщност това се осъществи.
Да, или най-малкото дори да има идея, не я прилага, за да го осъществи. Впрочем, трябва да ви отбележа, че днес на четирите най-големи гръцки банки съобщиха, че до 28 май, значи до края на месеца, ще получат 18 милиарда евро от спасителните средства, въни независимо от това какви ще са резултатите от изборите, как ще се договорят големите на Евросъвета. Банките са си банки и техния интерес е, да. Така и еврозоната, и еврозоната да не се разтуря и въобще всички постигнати до сега неща да си се запазят. А като си спомним, че всичко тръгна пак от банките, нали? Идваме до какво заключение? Иван Начев?
Аз не знам до какво заключение идваме, но все пак според мен ми се струва, че двете неща не се изключват.
Да.
Имам предвид икономиите и растежа.
Да, съм напълно съгласна
с вас. Защото когато говорим за икономии, всъщност всички визират безконтролното харчене на пари от страна на държавата.
Да.
Нали, когато говорим за растеж, ние визираме, както нали, това, което каза преди малко, по отношение на Меркел, мерките на държавата да стимулира откриването на нови работни места. Развитието на бизнеса, т.е. по-малко бюрокрация в известен
смисъл. Пак реформи в държавата.
Да, и стимулиране на това хората да инвестират освен в откриването на работни места, в нови икономически начинания. Нещо, което ето България го няма. Имаме много хубава финансова дисциплина, но резултат нулев. Това е едното. От друга страна, нали, ако кажем ситуацията в Германия, да, самата Меркел се обявява за по-строг контрол при харченето на средствата, съвсем нормално, защото Германия е най-големия нетен платец вътре в Европейския съюз. После съвсем естествено тя иска да стимулира вътрешната си икономика. Тогава пак се връщаме към другия основен въпрос. Какво правят националните лидери, политически, включително нашия любим премиер, за да може да стимулира икономическия растеж в България? Защото, нека да кажем за нашите слушатели, 6 икономически икономики в Европа генерират половината и повече от половината от брутния вътрешен продукт. България има по-малко от 1%. Значи, ако имаме 100 лева, образно казано, брутен вътрешен продукт, ние произвеждаме по-малко от 1 лев. И внасяме, нали, съответно, още по-малко в европейския бюджет. А ето това някакси не могат нашите лидери да го проумеят, че едното не противоречи на другото. Във всеки един бюджет, например, ние даваме все повече и повече пари за администрация, т.е. ние вървим по абсолютно гръцкия сценарий, защото харчим повече пари за нещо, което реално не произвежда.
И увеличаваме бюрокрацията неимоверно.
Да. Реално не произвежда нищо тези хора. А в същото време хората, които искат да откриват нови работни места, да развиват малък и среден бизнес, това, което се смята за, както го наричат, гръбнака на европейската икономика, нали, не се случва. Ето там, вероятно, всички се опитват да стимулират растежа, защото очевидно големите работодатели не могат да генерират толкова бързо потенциал, отколкото именно тези по-малки.
Контекста на това, което до сега каза Иван Начев, как оценявате прословутата административна реформа, която днес реално стартира с решението на Министерския съвет за изнасянето на частта от МИЕТ, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, туризъм в Пловдив, и Агенцията по аквакултури и рибарство да се изнесе в Бургас?
Ами, ето аз между другото странно, но точно по повод и казвам господин Нашев, факт е, че ние често криво разбираме това, което се явява като нов европейски дискурс и нова визия за това, което би трябвало да се случи. Тоест, ние растежа го разбираме, например, като дайте да стимулираме малко регионите, защото те са на ръба. И примерно, изнасянето на институции, понеже очевидно в момента държавата поради своята, не знам защо, чак толкова свещена крава финансовата стабилност, очевидно само тя е способна да направи инвестиция, защото бизнесът между себе си е задлъжнял горе-долу. Какви си всички статистики са единодушните, първоисточник на това задлъжняване и самата държава.
Държавата, естествено.
По повод на немския канцлер, ми се щеше да отбележа, че все пак нормално е тя да търпи, да става все по-непопулярно лице. От една страна, поради изключително деликатната роля, тя да направлява дискурса си, примерно в собствената си държава, вътрешно политически, на нея се падна и тежката задача тя да бъде основна роля, основен двигател и в европейския дискурс като цяло. И изключително е трудно да направляваш и да задаваш решения в европейски мащаб и да ги представаш със същата релевантност в собствената си държава. Но все пак, дори тя да загуби след изборите, след година и половина, струва ми се, тя е човекът с най-прагматичен ход. Тя не е лява или дясна, тя е човекът, който вади Европа с прагматичен подход.
А наистина, нейната подкрепата за нея е рязко спаднала. Току-що в новините в 19 часа прочетах, че най-ниско ниво от последните 6 месеца Християн-демократическата партия, която се изравнява почти по рейтинг с социал-демократите в Германия.
От тази гледна точка, Страхил Делийски. Госпожа Меркел ще тръгне в посока и на говорене, и на идеи, които да са по-близо до доброто на германския народ.
Да, да спазва още по-задълбочено интересите на нейната си държава.
На Европа. И това не е нещо необичайно. Лошото е, когато двете неща не съвпадат, защото не винаги доброто за Европа е добро за Германия, обратно, доброто за Германия е добро за Европа. Но мисля си, че въпреки това госпожа Меркел демонстрира така едно стабилно лидерство и има за какво да бъде уважавана.
И така, ще проследим с интерес какво ще се случва тази вечер и утре сутрин в Брюксел, но голямата въпросителна си остава за юни месец. Юни месец ще се решат нещата в Гърция чрез избори. Да се надяваме в посока на запазване на европейската цялост и оставането на Гърция в Европа. Юни месец ще се решат и големите въпросителни за съчетаването на икономии и растеж, или отново надделяване на една от двете тенденции. България от какво има полза? Това е последният ми въпрос и с това приключваме за тази вечер.
Най-лошото е, че каквито и да са тенденциите в Европа, ние ще... Това, което сме наблюдавали до сега, аз не мисля, че ние можем да влезем в каквато и да била европейска тенденция. При положение, че нямаме абсолютно никаква работеща икономика, почти, да не казвам абсолютно никаква, но почти никаква, пренебрежимо малка. И при положение, че не се прави абсолютно нищо в тази посока, при положение, че тази мантра за финансовия расте, за финансовата стабилност продължава очевидно да бъде голямото достоинство на политиката на това правителство, аз си мисля, че дори не е толкова важно за България какво ще се случи в Европа. За съжаление, това, което всички ние очаквахме, че влизайки в рамките на такава голяма структура, там, какво се раздвижи, както се раздвижат пластовете, ще ни го усетим и ние, не винаги е така, и то благодарение на пак на политическото лидерство.
Дано не сте прав, дано за България да има значение какво се случва в Европа. С това завършва нашия обзор на деня. Благодаря на моите събеседници в студиото, Страхил Делиски, Анастас Стефанов, Теодора Ангелова и Иван Начев. Пожелавам ви хубава вечер, много весел празник утре и никакви трусове. Никакви трусове финансови, земетръсни и така нататък. С това завършва и целия информационно-публицистичен ден днес, сряда, 23 май 2012 година. Впрочем, вие можете отново, уважаеми слушатели, да го чуете на запис след 20 часа. Нашия днешен екип – Светлана Смолева, Асен Младенов и аз, Клара Маринова, ви благодарим, че бяхме заедно. Наистина ви пожелавам хубав празник. Истински се надявам да нямаме повече природни изпитания. Ние ви обичаме. Бъдете весели и щастливи тази вечер. Късмет!